Pirms 50 gadiem, 26. Jūnijā, bijušais ASV prezidents Johns Fitzgeralds Kennedys Rietumberlīnē uzstājās ar savu vēsturisko runu Ich bin ein Berliner, kurā slavināja pilsētas iedzīvotājs par viņu nepakļaušanos mēģinājumiem iebiedēt ar Austrumvācijas uzcelto Berlīnas mūri. Šajā uzrunā Kennedys izklāstīja savu vīziju par to, kā nākotnē būtu jārisina augstākara problēmas. Šodien pie Brandenburgas vārtiem savu uzrunu teica pašreizējais ASV prezidents Baraks Obama. Arī viņš lielu uzmanību pievērsa kodoldrošības jautājumiem, paziņojot par plāniem samazināt gan ASV, gan arī Krievijas kodolarsenālus.
Pēc visaptverošas pārbaudes es esmu konstatējis, ka mēs varam nodrošināt ASV un mūsu sabiedroto drošību, samazinot mūsu strateģiskos kodolieročus par 1/3. Un es centīšos panākt, lai šādus samazinājumus veic arī Krievija.
Saskaņā ar 2010. Gadā noslēgto jauno startu līgumu, ASV un Krievijas rīcībā nedrīkst būt vairāk par 1550 kodola galviņām un ne vairāk kā 700 raķešu palaišanas iekārta. Obama arī ierosinājis izstrādāt jaunus starptautiskus noteikumus kodola enerģijas izmantošanai mierīgiem mērķiem, nosodot Irānas un Ziemeļkorejas kodola bruņošanās plānus. Krievijas puse uz šo ierosinājumu jau atbildējis visai piesardzīgi. Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojis, ka nedrīkst pieļaut strateģiskās atturēšanas līdzsvaru izjaukšanu vai arī kodolspēku efektivitātes mazināšanos. Krievijas puse uzskata, ka uz problēmu ir nepieciešams skatīties daudz plašāk un panākt, lai savus kodola arsenālus proporcionāli sāk samazināt arī pārējās valstis, ne tikai ASV un Krievija. Barack Obamas vizīte Vācijā notiek laikā, kad plānots uzsākt sarunas par apjomīgā brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanu starp ASV un Eiropas Savienību. Kā savā uzrunā norādīja Obama, Savienotajām valstīm ir svarīgi, lai Eiropā tiktu pārvarētas ekonomiskās grūtības. Tostarp risināts bezdarba jautājums.
Savienotās valstis būs līdzās Eiropai, kad jūs cenšaties stiprināt savu Eiro savienību. Mēs gribam ar jums sadarboties, lai pārliecinātos, ka jebkura persona var izbaudīt cieņu un godu. Neatkarīgi no tā, vai viņš dzīvo Čikāgā, Klīvlendā, Belfāstā vai Berlīnē, Atēnās vai Madridē, visi ir pelnījuši šo iespēju. Mums ir nepieciešamas ekonomikas, kas strādā visiem cilvēkiem, nevis tikai tiem, kas atrodas pašā augšā.
Kā norāda raidsabiedrība CNN, laikā, kad Lielbritānija spriež par iespējamo izstāšanos no Eiropas Savienības, bet Francija cīnās par ekonomikas atlapšanu, Vācija ir kļuvusi par nozīmīgāko Vašingtonas sabiedroto. ASV ir ieinteresēta, lai Vācijas vadībā Eiropa atkal kļūtu par nozīmīgu spēlētāju, ar kuru kopā var stāties pretī dažādiem globālajiem izaicinājumiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.